Daba tukulashi tukubavin luatin ni wawawu. Watu etatan narivu ni namropula tamni tirpu tulaya wafzoni ya ndia mfatilu amni fionambi nasional ni kizi tumadigeskara. Tatirano nga ni fiatuna nduwa kizi anati ya jienwe vyamni fimunu nambi ni vika etu madigeskara. Na pietan ni flankif tuminista pia manomni vwamiranda masmbi indiana na siwi ambia mfafito mtirpulu tetia mnisi siyi vato nduani ya madigeskara fanambu siwi ni ameta kaiti fata iti ufato mfadipalima na si filamina na maarta ya tanura kusa malagasi tatantusta miaka tani tirpuli sanzato malagasi numana na ula na amnitusta numaria nanduani andu ilatani ya dina fiakarantusta nyani pila ni anangana rafta fiara amita niraisha pirunena afa na manapia ni ukrena aaz fiara manita na piadi wampi saini ni prime minister britanikia sim prime minister nirlandi andi robela teknisyan na meraka mtikia james danila maluna mikro manutan vavau tatirana yeto tanarivu ni enamropula tamni tirpul julai wavzoni andi amfatilu amni jienu na nfionambi nasional nekizi etu madagascar lwa yeftam zanwe rankizi ndo yaradi ituru mvavu mafali ufana tenan neglish ankizi iwanilanila niena atamni efatambi fultona avyam diosie juru amropul manila nanusi no antsuna andayanjara mzani nito na tilambi fulshwarivu mtatirana ni andi amvoluani tamni jienu yenu aratu kan fitambe fulsuarivu ni andian faru ar ni telombro pulsuarivu jokusa ni andian fatelu izay vinavinaina isankiza tany am dimerivu si rayana utunga yetonden vuat tafita ni etika watondo wakizi ni katesizi ni lamesa ni fitiana tanana ar saubi sinsis mitunda fanazavana mompera rafenwa suro adolfa augustin omonie national mvuvuna pirenen katolika ni ankizi
Nakizi yena tona katamni yena tamni fultona nutuka manatia nishona mwenyekizi manina nusaini matawa kisakia saini maare kambio yetsi katawa isakaraza kio fani rame mni paruasia na nidistrikia misti ya kota manatia mia na lasa kakia yena tona yena mifultona yoke to kemiota mapa tifa tabula saini de Ireo ankizy ireo nefa tsy hoe mandery eny fotsiny fa misy mpanabe roa miaraka amin'ny ankizy folo misy mpanabe roa miaraka amin'ny ankizy folo dia efa misy fiomanana ataon'izy ireo any amin'isany diosezy any a manao kolekseo izy manao fiatahana masina izy mivavaka izy efa misy vavaka efa zaraina fiomanam-panahy fa eo ihany koa ny ara-pahasalamana efa mikarakaraza ihany koa nivomera mikasika fahasalamana amin'ny visite medikala ataon'izy ireo aloha ny atongavany aty dia misoratra anarana izy ireo any amin'ny dimosezy tsiranailavy any afa fikapahana masina reo afa nfirmotanyreo afa amin'ny vomera lasa isan-karazany dia totonga dia isa dimosezy manoatra izay fa tatotonikatona moa izay fisoratana anarana izay
Mon père Rafenoir Sour Adolphe Augustin Womonier National Mvuvuna Pirenen Katolikian Nyankizi izay na ratika to izay fa aratika kosa izony fiantsona wando ankizi anatika JNE avia amin'ny fivonona mbeneveka eto Madagasikara vakiny ny floa ny voamera ny veka momba ny asa fandrana aton laika Monseigneur Jean Dieu de Ravilson
Antananarivo fa fitambefolo mivolana me telambropolos roarivo Fentsona hiarika ny fionambe nasionaly ny ankizy rankizy avana malala faly miarabanareo amin'ny alalany ity taratasy ity taorina ny dinika ny fanaovana eveka tamin'ireo tompon'andraikitra isantsokajiny mia sy miantsoroka anareo ankizy dia tapaka fa hototosaina eto Antananarivo ny enina ambyroapolo hatramin'ny fahatelopolo ny volana jolay telo ambyroapolo sy roarivo avy izao ny fionambe nasionaly ho anareo ankizy loha hevitra anentana anareo amin'izany ny hoe rankizy andao hiaradi hitory ny vaovao mafaly ho fanantenany ny eglizy koa ankafaliana ho anay eveka madagasikara ary ny manasa sy miantso anareo ankizy katolika manerana ny nosy miaraka amin'ireo mpanabe anareo ho tonga ankafaliana hiatrika izany fotoan-dehibe izany ho hita sy ho renareo eny amin'ny tompon'andraikitra isan'ny diosezy ny antsipiriany mahakasika izany fionandehibe izany ka entanina ianareo anantona azy ireny sy anaraka ampitiavana ny fandaminana rehetra ampiarahanay amin'izao fanasana sy fiantsoana izao koa ny fanentananay anareo ray aman-dreny anomana ampinoana ny zanakareo hamonjy io fionana io ankininay amin'ny masiny maria ireny izay niaraka nandray ny fanahy masina tamin'ny apôstôly ianareo ankizy sy io fionana kasaintsika atao io ianareo kosa tsy hitsahatra hivavaka miaraka aminy mba ho apôstôlyny ankizy koa ianareo ankizy mirary soso mitsodrana anareo ankizy izahay iveka ray aman-dreninareo sady mirary anareo ankalaza amin'ny pantekôty anaty hafaliana miaina ny finoana samia hotahin'andriamanitra amin'ny anaran'ny fivondronam-behan'ny veka eto Madagasikara manao siny taratasy son excellence monseigneur Gabriel Randrianantenaina sekretera jeneraly ny fivondronam-behan'ny veka eto Madagasikara
izay ny momba ny fionam-beny nasionalin'ny ankizy fa mitsidika ny diosezy amin'ny farafangana kosa ny nonce apostolika monseigneur Thomas Kreis fitsidihana nanomboka androany hatramin'ny zoma ho avy izao Elson Vincent Radio Lacam
tamin'ny 2023 ny gadona tao amin'ny seranana piaramanidin'ny farafangana ny nonce sy ny sekretairen'ny nonceantira ny tsena azy teo patongavana ireo prihetra sy religieuse maro avy eto amin'ny diosezin'ny farafangana ny mpitondra fanjakana nahitana ny gouverneur ny prefet ny député sy ireo olo manakaza civile sy miaramila atao amin'ny tokotany malalaky ny katedraly fomasin'ny jesosy farafangana moa no nandraisana tamin'ny fomba ofisialy izao famangina tao ny nonce apostolika eto farafangana izao nisiany ny kabary maro samihafa ny araba sy ny saotra izao famangina taon'ny nonce apostolika atao amin'ny faritra atsimo tsanona izao ireo rehetra nandahateny nandritra izay nambarany nonce apostolika kosa fa faly ny tenany amin'izao famangina ny farafangana izao
manakory aby je remercie tous qui ont parlé avant moi pour les belles paroles d'accueil qu'ils ont voulu m'adresser je suis très reconnaissant pour toute la préparation qui a été mise en œuvre pour m'accueillir et surtout pour votre présence si nombreuse. Et moi, comme le représentant du pape, je vous emmène les salutations de sa sainteté, le pape François. Vous vous souvenez peut-être que dans 2019, le pape François a visité Madagascar, mais il n'avait pas de temps pour aller à Farafangana. Il restait à Antananarivo. Et pour cette raison, il envoie ses représentants pour porter sa présence, sa visibilité, sa proximité à toutes les populations lointaines de la capitale, aussi à Farafangana et à toutes les localités que nous allons voir avec M. Gaetano dans ce jour. Nous sommes membres d'une famille encore plus grande qui s'appelle Église catholique.
Feny de feny moa ny fandaharam-potoanan'ny nonce apostolika amin'izao famanginy atao amin'ny diosezin'ny farafangana izao isan'izao ny fionany amin'ireo religieuse sy prêtre miasa atao amin'ity diosezin'ny farafangana ity ny fisidiany ihany koa ireo paroisse efatra eto tampitanana ny farafangana itoy eo Vangaindrano Vohipeno ary Manakara moa izao famanginy atao ny nonce apostolika monseigneur Thomas Gris atao amin'ny diosezin'ny farafangana izao Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika nampiatrany ny filankevitry ministra mpikambanao amin'ny COI na voamera ny ranomasimbe indianina amin'ny fahafito amin'ny 30 Madagasikara androany tetsy amin'ny CCI Vato na tonga solotena avokoa ireo firenena mandrafitra ny COI fa nambon'ny COI ny hametraka ity faritra ity ho faritra amin'ny fandriampahalemana sy filaminana maharitra isan'ny fandarana asa lehibe eo anivon'ny COI ny fiarovana amin'ny faritra masina amin'ireo fandranana antsokosoko ny alem-pirenena ny jono antsokosoko ny fandranana zava-mahadomelina tafiditra amin'ny fandarana asa ihany koa ny fampandrosoana ara-toekarenina mirindra ho an'ny firenena mpikambana nisy ny famolavolana ny PDS na ny drafitry ny fampandrosoana stratejika izay nankatoavina tamin'izao fivoriambe amin'ny fahafito amin'ny 30 izao ankoatr'izay dia isan'ny vaindohan-draharaha ny COI ihany koa ny fanalefahana ny fiovany ny toetr'andro manampy fanazavana ary ny filoha-pitantana ny COI ny ministra ny raharaham-bahiny malagasy Yvette Sila
mandinika hoe inona no misy amin'ny nosy tsirairay a ary inona no manambatra antsika nosy rehetra amin'ity faritra ity ka noho izany dia Anga vovô zany, vita zay ny présidence de Madagascar, fa il Maurice Ndraijoa no maka ny présidence rehefa vita ny fotoana androany. Ny voalohany ny tombontsoa lehibe iombonana, ny soa iombonana zany dia tsinona fa ny fijerena ny faritry ny morotsiraka eo anivon'ireo nosy efatra voalazako ireo, zany hoe tsika tsy maintsy miaro satria amin'ireny toerana ireny a no ivoahan'ny aretsika. Ka noho izany a dia tsy maintsy atambatra zany ny hery a, ka noho izany dia maro ireo zay efa voasazy satria mandika lalàna eo anivon'ny reny faritra ireny. Stabilité zany a amin'ity faritra ity koa de jerena hoe ahoana ny fomba ahafahantsika mahazo tonga amin'izay tanjony izay.
Ny nosy Maurice Ndraimo no hitantana ny COI mandritra ny heritaona ho avy aorian'ny ity fivoriam-be fahafito amin'ny telopolo ny tanterahana teto Antananarivo ity. Mila hamafisina ny fiaraha-miasa amin'ny fametrahana ny faritry ny ranomasimbe indianina ho faritry ny fandriam-pahalemana sy filaminana satria voahaingana no misy fikasana anondrana zava-mahadimelina tsokosoko raha nambaran'ny sekretera jeneralin'ny COI Velaiodom Marimoto.
Cette semaine, on a arrêté un sous-marin, pas dans la zone, en Colombie, qui était bourré de drogue. Voilà un peu les nouveaux instruments des trafiquants. Tout seul, il est impossible à un seul État de le faire, donc il faut aussi se regrouper. Deuxième chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la zone océan Indien, le plus petit océan, mais c'est aussi un océan où il n'y a jamais eu de guerre ou de paix déclarée, sauf quelques petites escarmouches entre l'Empire britannique et l'Empire français, mais cela remonte à quelques temps. Il est nécessaire que nous nous réunissions pour garder, pour faire de cette zone, et avec l'ensemble des partenaires, des États membres, mais aussi de l'ensemble des pays du monde, de faire de cette zone un sanctuaire pour la paix et la sécurité. La sécurité maritime, il y a la sécurité maritime au sens militaire du terme, parce qu'il est important de garantir la liberté des souverainetés, mais il est aussi important de mettre en place un certain nombre de choses. Et ces dispositifs, nous les discutons avec plusieurs programmes.
Amin'izay fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny any ivelan'izay hatrany dia efa matsimbola roa tapitrisa euro no nisitrahany ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy ao anatiny mitetika sabatanina iarovana ireo harena andranomasintsika. Fa matsimbola avy amin'ny fanjakana frantsay amin'ny alalan'ny fahandaranasa frantsay eo amin'ny fampandrosoana na ny AFD. Isan'ireo harena andranomasina arovana ny alaonko any amin'ny faritry Diana izay arovan'ireo vondron'olona ifotiny na ny VOI zany. Misa raiky amin'ny roapolo moa ireo VOI sitraka mitetika asa izay ahitana fianakaviana dimanjato sy roa arivo azo tombontsoa manokana ampiroborobona ny velotenany. Ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Vina Marie Orlia.
Marina moa fantetikasa dia ao anatiny fiarovana ireo mangrove izay ananantsika any amin'ny faritra Dianara marikasika manokana ny Begambaro ny be Tsimpaika ny Ampasidava ary ihany koa ny archipel de Nosibe. Ary izy io dia natao mba hahafahantsika miaro zany ny faritra rovana izay manodidina ireo toerana izay anaovany vondron'olona fotony sy ny fikambana vehivavy fitrambana ara-drala ny arena sy ny hazan-dranomasina izay avy azo any amin'ireo alahompontsika ireo a, ahafana ihany koa miaro an'ireo alahompontsika ireo a izay andry akinany angambany azo lazaina ireo vondron'olay fotsiny. Ka raika amby roapolo vondron'olay fotsiny izay anisan'ny benefisiara ny tetikasa io ary any hoany amin'ny 2500 ménage any hoany zany a no aazo anyo tetikasa io a ampiroborobona ny faripiaina amin'ry zareo amin'ny fitrandrahana ireo arena voajanahary azo ny amangrova izany. Ary azo lazaina fa ny amin'ny 21,000 hectare any hoany a ny toerana voankasika raha ny alahoko manokana ny tetikasa io a ary any hoany amin'ny 2500 any ihany koa ny alahoko izay hoarentsika zany a ao anatin'ny tetikasa lantany.
Nankatoavin'ireo solombavam-boaka ny atrika fivoriana teny amin'ny lapany antenimiera-pirenena teny Tsimbazaza androany ny fandaharam-potoana eo anelanelan'ny 6/10 hatramin'ny 13/30 mai anatin'izao fivoriana ara-potoana voalohany izao. fantatra fa hotaterana manomboka ny alarobi efatra amby roapolo mai hatramin'ny raika amby telopolo mai ny tatitra voalohany ataon'ny governemanta eo anatrehan'ny solombavam-bahoaka. Mialoha izay dia hotaterana ny zoma ho avy izao eny amin'ny hôtel Carlton Anosy manomboka amin'ny sivy ora maraina fivorian'ny APNFF na ny tambazotra ny ireo parlementera afrikana ho an'ny fifezivezen'ny vola tsy ara-dalàna sy ny fahamarinana araketra. Odiniana amin'ny alatsinainy roa amby roapolo mai kosa ny torodalàna momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Ny talata telo amby roapolo mai no andiniana amin'ny torodalàna momba ny adrify fankatoavana ny fifanarahana famonamam-bola momba ny famatsiam-bola fanampiny ao amin'ny fahandarana safrikana momba ny famatsiana ny fitantanana ny tandondomindoza. Ny tontolo ny fahasalamana aretina mitarika fahafatesan'olona voalohany sy be indrindra maneratany ny aretin'ny fiakaran'ny tosidra mitarika fahafatesana tampoka mahatonga aretin'ny fo fahajambana ary fahasimbany vo ny fiakaran'ny tosidra. Mariana androany fitambin'ny folo memo ny andro eratany iadina amin'ny fiakaran'ny tosidra ka lohahevitra no raisina tamin'izany ny hoe soroy aromaso ary tsaboy ny fiakaran'ny tosidra. Raha ny antotanisy safara no atsika eto Madagasikara dia fantatra fa telopolo isanjato malagasy no manana olana amin'ny tosidra ary olona iray amin'ny dimy ihany koa no mahafantatra fa manana izay olana izay ka ny roapolo isanjaton'izy ireo ihany no malala manaraka fitsaboana araka ny tokony ho izy. Fanazavan'ny dokotera Feziny Serafina filohan'ny fikambanana Maheva.
Antony mahatonga an'ireo malagasy efa mahafantatra azy fa manana toetsidra ambony ireo tsy manaraka ny fitsaboana araka ny tokony ho izy dia na tsy fampiana ara-bola amin'ny fifidianana ny fanafody na noho ny tsy fitiavana hihinana ny fanafody mandra-pahafaty. Dia manentana izahay association Maheva Malagasy Elavelona Association, manentana anareo izahay mba hisoroka ny fiakaran-tosidra asoroana manko izy. Maro ny fomba fisoroana azy, manatona ireo toeram-pitsaboana manara-dalàna ireo ianareo maka an'izay fomba fisoroana izay. Manaraka an'izay, ny fitsaboana dia tsy maintsy atao na mazoto na tsy mazoto inam-panafody raha te ho lava velona isika, raha tsy te ho fatiny le tension avo alohan'ny fotoana.
Izay ny tontolo ny fahasalamana fa ankalaza ny fahaefapolo taonany jorony amin'ity taona ity kosa ny hevitoeram-pirenena ho an'ny siansa momba ny fikirakiranany konty sy ny fitantanany orinasa na ny inskae. Lohahevitra entin'izy ireo manamarika izany ny hoe miara-manangana ary miara-mitraika. Hetsika maro no entin'ireo mpianatra manamarika izany. Isan'izany ny mitraika izay hanomezana sehatra ireo mpandrara sy orinasa amin'ny fampafantarana ireo lalam-piofanana takian'izy ireo amin'ny sehatry ny asa. Hetsika ataon'ny sivy hatramin'ny iraika ambin'ny folo jona ho avy izao eny amin'ny kanala Olympia Andotapenaka. Eo ihany koa ny famoahana ny andehan'ny Ilotsoa na vita fiofanana teo anivon'ny sekoly ahitana mpianatra manodidina ny valopolo sy roanjato izay ivo nyfankalazana amin'ny farany volana jolay. Tanjona amin'ireo hetsika karakarain'ny mpianatra ireo ny ampahafantarana bebe koa ny tolona misy eo anivon'ny sekoly. Andriamatoa miaro Andriamarifara komity mpanomana nyfankalazana ny fahaefapolo taonany inskae.
Tanjontsika amin'izany dia ny ampifondrona ireo rehetra mpisehatra eo amin'ny lafin'ny orinasa sy ny fandrarana mba atonga ny fiantraikan'ny hetsika ataontsika tsirairay avy mba izy fiantraikany tsara kokoa eo amin'ny fiarahamonina. Anatanterahana izany dia misy hetsika maromaro tanterahana mandritra ny titony tia ary faran'izany amin'ny fitomboan'ny taona efatra amby roapolo amby roa arivo. Anisan'izany ny hetsika mitraika izay miompana amin'ny fiaraha-miasa eo amin'ny orinasa rehetra sy ny mpisehatra rehetra ao anatiny. Ny intraika izay ataontsika hoe salon natokana ho an'ny mpianatra izay ampahafantarana azy ireo ny lalan-kasa afaka ataony ho toy ny fianarany sy aoriana ny fianarany. Ankoatran'izay koa dia misy ny atao hoe sortie de promotion na ny fivoahan'ny andihan'ny Ilotsoa izay ivo ny fankalazana moa izy tia amin'ity fahaefapolo taonany sekolity. Ny sortie de promotion Ilontso dia atao any amin'ny CCI Vato ny amin'ny faran'ny volana Jolay izao.
Misy akony amin'ny fampandehanan-dalà ny fobe fanofanana momba ny fambolena sy ny any ambanivohitra ny krizy misy amin'izao fotoana izao. Miaina izany ny Centre de Formation Fraternité Sans Frontières ao Soavin'ny Tompo Akazobe ato amin'ny faritra Analamanga 250 km mialan'ny renivohitra amin'ny lalam-pirenena fahefatriny. Fohibe manofana momba ny fambolena sy ny fiompiana ary ny asa tanana nijoro tamin'ny taona 2020. Raha misy 30 isataona amin'ny tanora ny fanatao teo aloha amin'izao fotoana izao tsy misy ny fampandehanan-dalà kapeny ho ramatoa Rakotondrazafy ary Lalaina Lucienne tompona andraikitra ao amin'izany fohibe izany fanazavana.
Tena misy ary tena hitany tokoa zany, indrindra zany amin'ny kahanay manokana. Nenay zany a centre privé aloha izay mazava loatra, kanefa ny nisy bailleur tany amboalohany de na privé ary zay nefa de tena hoe gratuit ny fampiofanana rehetra izay nomena tao, kanefa noho ny antony tataoriana zany a tapaka ny famatsiana zany a noho ny tsifisin'le mpamatsy tsony de lasa nivadika ohatrany hoe hoasiana fandraisana anjara kely indray le izy a, de tena nisy fiantraikany betsaka zany le izy a amin'izao fotoana izao hoe lasa tampoka amin'ny olona loatra zany a le zatra an'le maimaimpona, kanefa lasa nisy fandraisana anjara tampoka de tena hoe hitany hoe misy fiantraikany goavana mihitsy zany a amin'ny centre zany amin'izao fotoana zay. Ary tsony moa zany tsy mandeha zany izy aloha satria zavatra rehetra miankina mbola mifampandehanan-draharà fa ny fotodrafitrasa ny momba ny fiofanana nefa ny eo a fa eo amin'le fampandehanan-draharà amin'ny akapobeny zany tsy misy mihitsy aloha noho n'izay hoe fatapahany famatsiana zay. Ny vaaolana aloha zany zao ny eritreretinay a raha le hoe maimaim-pona izy teo a de mba hoe eritreretina mba hisy fandraisana anjaran'ny olona aloha zany a amin'ny akapobeny hoe zay zaka.
Izay ny zava-misy eto Analamanga fa atrikasa afaka kevitra momba ny tampokon'olona any ambanivohitra kosa no natao nandritra ny roa andro ny farana androany tanterahan'ny sampandraharaha-paritra ministera amin'ny fanajariana amin'ny tany sy ny fananan-tany miaraka amin'ny sehatriombona amin'ny fananan-tany Nansifa Tany Mahajanga mitatitra amin'ny vaovao Sergio Randrenasolo.
Betsaka ny olana tsapan'ny ministera amin'ny fitantanana ireny tany ireny tsy de mazava ihany koa ny sady amin'ny fehy azy araka ny nambarany talepatry ny fanajariana tany sy ny fananan-tany Razafindray Mihaja Johnson.
Nanapa-kevitra zany ny ministera hamolavola ny lalàna ny fehy sy anazava bebe kokoa zany amin'ireny a mba hialana amin'ny olana sy ny adiady eo amin'ny fananan-tany indrindra fa ny eny ambanivohitra. De isaorana betsaka moa zany a ny zareo ao amin'ny sehatra iombonan'ny fananan-tany na ny sifa izay a anisany koa zany a namolavola an'izao a atrikasa androany izao a mba hahafahana manatanteraka sy maka ny hevitry ireo ankolafinkery rehetra izay mety ho voakasika. Ny ministera moa zany a tsy de tena hoe tompo-kevitra fa mandray aloha zany a ny hevitra avy any amin'ny ankolafy rehetra izay voakasika ny resaka fananan-tany a de rehefa avy eo a hoaravinantsika le izy a dia atambatra amin'ny eran'ny Madagasikara zany le izy.
Nahitana ben-tanàna ireo fiarahamonim-pirenena misehitra amin'ny fananan-tany ireo fikambanana maro samihafa izay ivondronany tantsa avy amin'ireo kommuna eny ambanivohitra atao anatin'ny faritry Boeny no tonga manatrika ity atrikasa ity. Sergio Renasolo avy aty Mahajanga ho an'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Voafidy ho filohan'ny Caritas iraisam-pirenena tamin'ny sabotsy lasa teo ny RCV kany Tokyo any Japon Monseigneur Isao Kikuchi fifitianana nandritra ny fivolimben'ny Caritas International natao tany Roma ny 2020 hatramin'ny 2020 lasa teo. Navoatra ny Monseigneur Kikuchi tamin'ny fandraisam-pitenenana taorinina voafidy azy io fa tokony ho lolaharana amin'ny fandraisana fiarahana sy fanompoana ary fiarovana ny mahantra sy marefo ny Caritas. Ni fanaraka ni anangana ni antuna we fiara mieta ni resha pirinena afa na manapia ni ukrena aaj fiara manidu na piadi ni premnista britanika siem premnista nirlande fifanarana na nita ni fionana ivela mfivrina antapu mflankifta europeana tatirana ani island. Makasita kano pienu nanaraka nifto na mvavate to mni Radio Don Bosco tamzo wana izo manmi Fito na nondeni sapa na fapa la lambavoni Zuma amni fitu ramarena wavzo mandaptafa tupkulasi tupkuvavi.